в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент Порошенко вдруге відповів на флешмоб.
Я впевнений, що пішли далеко в минуле часи, коли нас розколювали по питаннях НАТО, по питаннях мови.
Ми почуємо реакції на сьогоднішній виступ президента від експерта з України та експертів із Євросоюзу. А також дізнаємося від пересічних громадян, що б ви хотіли запитати президента Порошенка.
Когда это все закончится? Когда же наступит мир? Хотя бы обещания какие-то дать народу.
Чи зможе молодь наша українська жити так, як живуть люди в Європі?
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Президент України Петро Порошенко заявляє, що на Донбасі не буде ніякого миротворчого контингенту.
Не буде ніяких миротворчих контингентів, бо досвід застосування миротворчих контингентів в Придністров'ї, в інших заморожених конфліктах, привів до того якраз, що держава втрачає суверенітет над цією територією. На території України жодних миротворчих контингентів не буде, крапка.
Сказав Петро Порошенко під час сьогоднішньої прес-конференції. Він також звернувся до Росії з проханням видати колишнього заступника начальника управління Міністерства внутрішніх справ Одеської області Дмитра Фучеджі. За даними нашої спецслужби, Фучеджі перебуває у Придністров'ї і періодично відвідує Росію, сказав Петро Порошенко. І більше про сьогоднішню прес-конференцію Петра Порошенка слухайте далі у «Свободі сьогодні». Верховна Рада на наступному засіданні розгляне законопроект про відмову від позаблокового статусу України, повідомляє прес-служба парламенту. Як йдеться у повідомленні, відповідний законопроект був внесений урядом до парламенту 29 серпня. Раніше цього місяця спікер Олександр Турчинов заявив, що у парламенті є голоси для скасування позаблокового статусу України. І до інших тем. Якщо ситуація з імпортом російського газу до ЄС ускладниться, Норвегія може дещо збільшити його видобуток і постачання європейським партнерам. Про це заявив міністр енергетики Норвегії Торт Лієн на спільній прес-конференції з єврокомісаром з енергетики.
Уряд Норвегії не торгує газом на європейському чи якомусь іншому ринку. Але, звісно, якщо ситуація ускладниться, ціна швидше за все зросте, і газові оператори на континентальному шельфі будуть робити усе, що вони можуть для допомоги своїм друзям у Європі, збільшення видобутку та постачання більших обсягів палива.
Зазначив Торт Лієн. За словами ж єврокомісара Гюнтера Етінгера, наразі Європа на 66% залежна від імпорту газу, більше половини з якого – російський.
«28 країн Євросоюзу щорічно споживають 450 мільярдів кубів газу. Третина цього газу видобувається в Євросоюзі – у Британії, Нідерландах, Німеччині та Румунії. Дві третини імпортуються. Найбільший наш партнер щодо імпорту газу – це «Газпром», у якого ми купуємо 130 мільярдів щорічно. Другий партнер, у якого беремо від 105 до 110 мільярдів – це норвезька «Статойл».
Сказав Етінгер. І до іншої теми. Прем'єр-міністр Іраку Хайдар Аль-Абаді заявляє, що отримав достовірний звіт про плани бойовиків ісламської держави вчинити теракти у метро Парижа та США. Наразі ця інформація у Вашингтоні та Парижі ще не перевірена. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Тетяні Ярмощук. Більше інформації на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Перша частина нашої передачі, власне, присвячена сьогоднішньому виступу президента Петра Порошенко, яким він, як кажуть журналісти, вдруге відповів на флешмоб українців. Президенте, поговори зі мною, адже останній виступ президента перед журналістами, перед шістьма українськими телеканалами був у неділю. Цього разу за допомогою прес-конференції для журналістів з усієї України розмовляв президент Порошенко. Журналісти почули від нього, що закону про особливий статус Донбасу не існує, що на главу держави ніхто не зможе тиснути, включно з його російським візаві, а старший син президента Олексій не радився з ним, коли наважився балотуватися до парламенту. Відповів Петро Порошенко і на запитання Радіо Свобода, яке він почув від нашої кореспондентки Жанни Беспічук.
Президент Петро Порошенко обіцяє реалізувати понад 60 реформ у 8 ключових сферах до 2012 року. Іншого вибору, каже він, України просто немає. Реформи номер один називає судову.
Це значно глибше. Суть усіх реформ зводиться в принципі до того, щоб замість поганих, нечесних, нерівних правил створити хороші, чесні і справедливі. Нові правила, якої б сфери вони не стосувалися, не запрацюють ніде і ніколи, якщо не постане неупереджена інстанція.
Після презентації стратегії президенту довелося відповідати на запитання журналістів, яких за 100 днів його президентства і кілька місяців війни до нього накопичилося чимало. Відповів він на запитання Радіо Свобода.
Ми бачимо, що регулярно бойові дії на Донбасі відновлюються, вони насамперед точаться навколо щастя, Дебальцевого і Донецького аеропорту, ключові стратегічні об'єкти. Як ви вважаєте, чи є сенс продовжувати переговори з представниками ДНР і ЛНР саме в мінському форматі, чи можливо настав час щось змінити?
Подивіться динаміку, як змінилися бойові дії. Раніше бойові дії йшли по всьому фронту, в сотні кілометрів, майже 700 кілометрів фронту, по яких йшли бойові дії. Кількість захоплених в полон з обох боків, кількість втрат з обох боків. Втрат вимірювалися десятками за добу. Ми це зупинили.
Щодо форматів перемовин він наголосив.
Ми не є прихильниками лише одного формату переговорів, лише тристороння контактна група. У нас є нормандський формат, у нас є женєвський формат.
Зрештою, президент пробує пояснити українському суспільству загальну логіку своїх дій.
Ми пройшли дуже довгу дорогу. Ми пройшли велику війну за мир. І я сподіваюся, що ми близькі до того, щоб цього миру добитися. Згадайте, друзі мої, згадайте, 2 тижні тому, які дискусії панували в українському суспільстві. Про мир ніхто не мріяв. Були атаки, що не проводьте вибори, залиште всю стару владу, бо це зараз. Вибори проводити не можна, бо це війна. Ні, бо буде мир. І зараз сумнівів в необхідності виборів вже ні в кого немає. Єдина вимога до мене була, як до Верховного Головнокомандувача, негайно запроваджуйте воєнний стан, згортайте всі демократичні права і свободи, оголошуйте тотальну мобілізацію і всіх в пекло війни. А на чому воювати? А чим воювати?
Петро Порошенко сповістив журналістів, що ніякого закону про спеціальний статус Донбасу насправді не існує.
Ніякого закону про спеціальний статус Донбасу не існує. Це вигадки або опонентів, або за кордоном. Є закон про особливий режим місцевого самоврядування.
Довелося Петру Порошенку відповісти й на запитання про політичну кар'єру свого сина, який балотується в мажоритарному окрузі від блоку імені свого батька.
Він прийняв рішення іти балотуватися. Він зі мною не радився, але я пишаюся своїм сином. Він не ховався в списки, як діти інших політиків.
Під кінець президент пообіцяв, що проводитиме такі зустрічі з журналістами значно частіше, ніж його попередник. Якщо виникне потреба, то щомісяця. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
І ми почуємо реакції на виступ Петра Порошенка. Я звернулася до професора Києво-Могилянської академії Олексія Гараня і запитала, що, на його думку, було найважливішим у цьому сьогоднішньому виступі президента.
Ну, там торкнулися практично всіх питань, які хвилюють суспільство. Я думаю, що якщо говорити загальними мазками, та стратегічно, то була анонсована оця от стратегія 2020, і було сказано, що у 2020 році Україна буде готова подати заявку на вступ в ЄС. Так, я одразу хотів би сказати, що не йдеться, що це буде дата вступу. Це тільки дата подання заявки, а тоді можуть початися переговори про вступ, які можуть іти роками. Але навіть ця задача поставлена, вона є доволі амбітна. Виділено 8 там пріоритетних напрямків реформ. Ну, тут я б сказав, що нам тепер, я думаю, що найближчим часом, власне, мають бути презентовані, і я думаю, що вони будуть презентовані, конкретні вже напрямки реформування по кожному з цих пакетів. Бо це є дуже важливим, бо інакше все це залишиться просто благими намірами. І як я розумію, що така робота, вона ведеться. І при президенті, зокрема, створена так звана Національна рада реформ, куди входять в тому числі і представники громадськості. Ну, оце, так би мовити, нове і стратегічно, що пролунало на конференцію. Ну, а так піднімалося, ми знаємо, що цілий спектр питань, звичайно ж, питання війни і миру, які турбували всі, і питання децентралізації, так званий особливий статус, і свобода слова.
Особливий статус, про який, як наголосив президент, такого документу не існує. Йдеться не про особливий статус.
Він сказав, що немає особливого статусу Донбаса. Дійсно, це правда, тому що журналісти дуже часто запитують, в тому числі і нас, експертів, про особливий статус з Донбасу, і завжди доводиться тоді наводити повну назву про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Ну, насправді, ситуація, тим не менше, вона лишається контроверсійною, і, власне, ми чули, що є сподівання у президента на продовження мирного діалогу, і що буде, він очікує, що буде зустріч з Путіним. Поки що не ясно, до речі, в якому форматі. Він сам сказав, що це не ясно, що є женевський формат, який для нас очевидно, є найкращим, бо там будуть Сполучені Штати, є нормандський формат, і, мабуть, найгірший для нас формат – це якраз формат або тристоронній з ОБСЄ, організація, на яку Росія має великий вплив, або навіть двосторонній з Путіним, бо це є найбільш небезпечно. Поки що, власне, з слів президента можна зрозуміти, що це планується багатосторонній формат, в межах якого не виключається двостороння зустріч. Однак, як експерти завжди говорять, що лишатися сам на сам з Путіним – це завжди небезпечно.
З приводу сам на сам з Путіним запитував конкретно журналіст Павло Шеремет, який запитував, як Порошенкові погрожував Путін. І, наскільки я зрозуміла, конкретного прикладу такого Петро Олексійович не навів. Як на вашу думку?
Ну, не вів. Ну, мені здається, що деякі відповіді, вони були достатньо якби дипломатичні. Особливо, які стосувалися безпосередньо якраз от контактів з Росією і Путіним. Тут відчувався Порошенко дипломат. Тобто в його виступі було багато і такої, знаєте, достатньо рішучих заяв, але якщо говорити про цей напрямок, то він поводив себе дипломатично. Моє враження таке, що президент буде намагатися, власне, вести цей діалог, долучаючи до нього і західних гравців, але насправді ми розуміємо, що цей діалог, він є дуже складним. І що він може зірватися, якщо Росія буде, не буде виконувати, якщо бойовики не будуть виконувати. А ми бачимо, як все це йде зараз, це дуже складно, перемир'я не дотримується. Хоча обмін полоненими йде, звільняються заручники. Приємна новина сьогодні, що звільнена відомого блогера і журналіста Дмитра Потєхіна, але далі лишається багато неясностей, в тому числі щодо цих місцевих виборів на Донбасі, розумієте? Я думаю, що якщо, скажімо, так звані ДНР і ЛНР проведуть свої вибори до своїх так званих парламентів 2 листопада, про що вони так анонсували, то це, власне, може бути теж одним із механізмів взриву цього мирного плану. І тоді, власне, я не виключаю, що тоді і відпаде питання про проведення місцевих виборів на цій території.
Пане Герань, в мене ще ось таке запитання. Якщо ви звернули увагу, за ці майже 2,5 години ніхто не поставив жодного питання про Крим.
Ви знаєте, по-перше, мені здається, що президент про Крим згадав. Чи я помиляюсь?
Ні. Це він говорив під час своєї минулої прес-конференції в неділю, коли він зустрічався з 6 телеканалами.
По-моєму, він і цього разу говорив, коли він говорив про реакцію Заходу, він казав, що є підтримка.
Я особисто цього не почула, хоча я уважно слухала, але я ще звернула увагу на те, що кримський кореспондент навіть ставив запитання не про Крим, а про долю казахського опозиціонера.
Ви знаєте, я не бачу в цьому якогось злого умислу. Знаєте, ну не сказав Порошенко сьогодні, зато Обама про це говорив, про територіальну цілісність України і про те, що не можна захоплювати території, вчора виступаючи на Генасамблеї. Я не бачу в цьому злого умислу. Я думаю, що тема Криму, тут позиція української влади зрозуміла, і, до речі, і міжнародна спільнота теж, це буде незмінна позиція.
Ось президент сказав, що він уважно стежить за соціальними мережами, реагує на флешмоби.
До речі, було видно, що він таки це знає, да? Він знає і журналістів, і хто що в Твіттері пише.
Якби у вас була можливість поставити президентові запитання, що б ви запитали?
Я б, мабуть, ставив питання по люстрації і по корупції. Ну, ці питання були. Я просто ставив до ці питання. По корупції він теж сказав, що розраховує, що буде все-таки прийнятий закон про створення антикорупційного бюро. От, але ці питання, вони абсолютно логічні.
Це був професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. А що б ви запитали у президента, якби у вас була така можливість? Це почуємо відповіді зараз перехожих Києва на цю тему.
Коли вже буде мир і спокій?
Когда это все закончится, когда же наступит мир? Все-таки человек, который руководит большой страной, должен как-то понимать, наверное, когда это все прекратится и может хотя бы обещания какие-то дать народу.
Много вопросов было бы. Что будет с границами? Что будет с армией? Что будет с коррупцией? Что будет с единой Украиной?
Почему некоторые регионалы до сих пор не в тюрьме сидят?
Чи зможе молодь наша українська жити, ну, якби так, як живуть люди в Європі? От, наскільки хочеться жити нормальним країн, ну, так, життям, як живуть інші народи, чесно, от, не знаю. Це моє запитання.
Наверное, ви прежде всего спросили, когда у нас економічна стабільність наступить в конце концов. Это самое главное, наверное, для жизни. Если будет экономическая стабильность, будет и мир.
Когда он прекратит войну? Когда прекратятся гибель наших ребят?
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, що пересічні громадяни хотіли би запитати президента. Ми з вами обговорюємо сьогоднішній виступ президента Петра Порошенка, його прес-конференцію. І ось плани Порошенка щодо приєднання до ЄС і оприлюднена його стратегія реформ 2020 під назвою України викликали вітальну реакцію в установах Брюсселя. Скажімо, Єврокомісія нагадує, що угода про асоціацію – це не кінцева мета українсько-європейського зближення, а судова реформа чи боротьба з корупцією – це саме ті недоліки, на які невтомно вказують Києву представники ЄС. Тим часом дипломатичний корпус Росії реагує в дусі звичної риторики. МЗС Росії каже, що говорити про вступ України до ЄС без врахування російського фактору неможливо. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, повідомляє.
Нова українська влада обрала вірний шлях. Реагують в Євросоюзі після сьогоднішньої зустрічі президента Порошенка із пресою. Петер Стано, речник Єврокомісара з питань розширення Штефана Фюле, каже в інтерв'ю Радіо Свобода, що українці мають самі, без втручання ззовні, вирішувати, куди прямувати. Щодо можливого членства через 6 років, представник Єврокомісії каже.
Наразі ми працюємо з Україною над втіленням угоди про асоціацію, яка, власне, є планом реформ та модернізації. Водночас Європейська Рада і країни-члени ЄС заявили, що асоціація – це не кінцева мета співробітництва з українцями. Однак тепер слід зосередитися на вирішенні термінових викликів, що постали перед державою та ефективному розв'язанні кризи задля блага народу України.
Пояснює Петер Стано. Тим часом оголошення президентом Порошенком наміру через 6 років подати заявку на приєднання до ЄС одразу викликало реакцію і в Москві. Директор департаменту європейського співробітництва при МЗС Росії Іван Солтановський зазначив російській інформагенції ІТАРТАС, що перед цим кроком Україні буде слід вирішити проблеми із Росією. Він вважає, що без врахування російського фактору буде доволі складно обговорювати вступ України до Євросоюзу. Старший аналітик Паризького інституту з питань безпеки ЄС Ніку Попеску пояснює Радіо Свобода, що в об'єднаній Європі ніхто нікому нічого не гарантує, особливо коли йдеться про майбутнє членство. Ніхто раніше ні Литві, ні Угорщині, ні, скажімо, Румунії не обіцяв приєднання до співдружності. Водночас він додає.
Ви, якщо посмотрите на більш недавню історію...
Навіть глянувши на зовсім недавню історію, попри дебати щодо так званої втоми ЄС від розширення, минулого року до блоку долучали збиралися хорвати. Тому все залежить від реформ і модернізації України. Її європейська перспектива в її ж руках. Вирішиться все залежно від того, як керівництво держави та політичний клас впораються із проблемами, які довели державу до нинішньої кризи та корупції.
Огромнішого кризису і корупції.
Підкреслює експерт Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Інші теми сьогоднішнього дня. Чому Кремль розкручує тему про жорстокість Національної гвардії України?
Бажання представити в очах Заходу Україну як територію хаосу, де триває безперервна громадянська війна, із якою не варто мати жодних серйозних справ.
Почуємо, про яку нову дозу дези сьогодні повідомляють російські ЗМІ. А судді обирали членів Вищої ради юстиції в Україні і не тільки.
Судова система України, вона має шанс самоочиститися. І всього-навсього треба, щоб судді, які сьогодні йдуть на цей з'їзд, вони розуміли, яка їм влада надана, і вони нарешті зважилися проголосувати розумні рішення на.
Про це далі в нашій передачі після короткого оголошення програми, яка буде одразу після закінчення, ми разом, який йтиметься про волонтерство.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні розпочався другий етап 12-го позачергового з'їзду суддів, мета якого – обрати членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Наскільки результативною виявилася друга спроба оновлення судової системи, розповість наш кореспондент Ірина Стельмах.
З самого ранку делегатів 12-го позачергового з'їзду суддів зустрічав з десяток Сергіїв Ківалових. В масках голови парламентського комітету з правосуддя, якого також називають володарем судів, під стіни президент готелю прийшли активісти реанімаційного пакету реформ та люстраційної сотні. Активісти тримали плакати з гаслами «Досить хлопчиків Портнова» та «Яким судом судите, таким і будете судимі». А також роздавали делегатам з'їзду листівки з 5 прізвищами суддів, яких, на їхню думку, не можна обирати.
Ми чітко знаємо, що люди, які можуть сьогодні бути тут обрані, вони мають прямий стосунок до пана Ківалова. Судова система України, вона має шанс самоочиститися. І всього-навсього треба, щоб судді, які сьогодні йдуть на цей з'їзд, вони розуміли, яка їм влада надана, і вони нарешті зважилися проголосувати розумні рішення на користь країни, а не на користь тих людей, які їх смикають десь там за ниточки.
Пояснив активіст реанімаційного пакету реформ Андрій Андрушків. Втім, серед кандидатів на членство у Вищу раду юстиції все ж фігурувало два прізвища з забороненого активістами списку. Це Михайло Цуркан та Михайло Вільгушинський. Перший відомий пікетувальникам співпрацею з Сергієм Ківаловим. Другий визнав незаконним порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми щодо його причетності до вбивства Георгія Гонгадзе. Чи оберуть делегати з'їзду цих суддів, стане відомо зовсім скоро. Натомість одне з трьох вакантних місць члена Вищої ради юстиції з успіхом вже посіла суддя Вищого господарського суду Наталія Волковицька. До її кандидатури делегати не мали жодного зауваження. Голосування суддів-делегатів відбувалося таємно. Позначки на чотирьох різнокольорових бюлетенях вони ставили у кабінках для голосування. У коментарях Радіо Свобода більшість суддів та громадських спостерігачів перебігом з'їзду залишилися задоволеними. І процес обрання назвали демократичним. Він відбувався без будь-якого тиску, зазначив Радіо Свобода бізнесмен і блогер, член громадського люстраційного комітету Карл Волох.
Людей якихось спалених завідомо, з якимись поганим минулим і так далі, сьогодні немає. Якщо би ми побачили, що їх проштовхують, тиснуть, і так далі, але ви ж бачите, там абсолютно демократичний процес.
За результатами роботи усіх новообраних на з'їзді суддів активісти обіцяють пильно стежити і давати свою оцінку їхній роботі. Інакше грозяться акціями, де на місці маски Сергія Ківалова вже може опинитись їхнє обличчя. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Українські військові в зоні бойових дій на Донбасі жодного разу не вдавалися до розстрілів полонених або мирних мешканців, так стверджують українські правозахисники, які моніторять ситуацію на території конфлікту. Вони слідом за РНБО та керівниками силових відомств спростовують повідомлення російських медіа про те, що в знайдених на Донбасі братських могилах жертви розстрілів Нацгвардії. Деталі почуємо від Євгена Солонини.
Люди, поховані в братських могилах біля селищ Комунар і Нижня Кринка на Донеччині, не можуть бути жертвами розстрілів з боку українських військових, повідомляють у Харківській правозахисній групі. Правозахисники, які відстежують події на Донбасі, не отримували жодного повідомлення про це від місцевих мешканців та від учасників конфлікту, заявив Радіо Свобода керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Те, що українські військові розстрілюють цивільні жителі, це брехня. Жодного такого факту ми не чули від людей, а ми постійно інформацію збираємо, і на такі речі ми б увагу звернули обов'язково.
Харківська правозахисна група має репутацію неупередженою щодо подій на Донбасі. Так раніше вони повідомляли Радіо Свобода про факти тортур щодо полонених і мародерства як з боку бойовиків російських військових, так і з боку окремих бійців українських добровольчих підрозділів. Раніше сепаратисти, які контролюють околиці міста Макіївка на Донеччині, заявляли, що біля селища Нижня Кринка знайдені масові поховання розстріляних Нацгвардією. Місія ОБСЄ побувала на місці цих поховань, але її представники відзначили, що це не масові поховання, а кілька загиблих. Жодної експертизи не проводили, а на табличці над могилою вказані громадяни Російської Федерації та військовий російської армії, ідентифікований за номером, повідомляє з посиланням на місію ОБСЄ російська служба Радіо Свобода. Водночас карта бойових дій РНБО свідчить, що район Нижньої Кринки українські військові утримували лише впродовж перших тижнів серпня, і потім в цьому районі українські підрозділи кілька днів перебували всередині вересня. В РНБО спростовують саму можливість убивства мирних мешканців українськими силовиками та створення їхніх братських могил. Тим часом фотографії вбитих на Донбасі російські журналісти виставили у готелі у Варшаві, де відбуваються заходи ОБСЄ. На виставці вказано, що вбиті, зокрема мирні громадяни, є жертвами українських військ, хоча жодних доказів за кожним фактом організатори не наводять. Мету такої інформаційної кампанії російської влади зі звинувачення української армії у розстрілах пояснила Радіо Свобода політолог Олеся Яхно.
Така пропаганда, вона орієнтована більше на внутрішнього споживача Росії, тому що в Росії, я вважаю, що немає адекватного пояснення для самих громадян, чому, власне, православні російськомовні громадяни Росії повинні вбивати і стріляти здебільшого російськомовних українських громадян.
Іще одним мотивом Кремля, за словами Олесі Яхно та інших політологів, є бажання представити в очах Заходу Україну як територію хаосу, де триває безперервна громадянська війна, із якою не варто мати жодних серйозних справ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Власне, про те, як намагається представити Росія Україну, йдеться і у нашій щоденній рубриці.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сьогоднішній репортаж Євгенія Тюхтенко починає із цитати.
Каратели бесчинствуют на оккупированной территории. По сообщению Информбюро армии Юго-Востока, в поселке Красноторка на окраине Краматорска нацисты осквернили памятник воинам-освободителям, павшим в 1943 году в борьбе с фашистами.
Інформацію про це поширили інтернет-ЗМІ «Краймія-24», «Політсвобода.ру», «Репортаж-24.ру» і сепаратистські сайти «Руська весна» та так зване інформаційне агентство «Новоросія». Таке повідомлення обурило полковника Збройних сил України Федичева, і чоловік вирішив негайно дати відповідь. Сьогодні, 25 вересня, на Ютубі з'явився ролик, записаний полковником Збройних сил України. На задньому тлі – будівля Красноторської селищної ради. Добре видно й саму табличку. За словами вояка, він не полінувався приїхати на околицю міста Краматорськ та спростувати інформацію брехливих ЗМІ.
Російські засоби масової інформації продовжують поширювати абсолютно брехливі вигадки про дії Збройних сил, одна з яких з'явилася нещодавно. Нібито в цьому передмісті Краматорська ВСУ знищили пам'ятник радянським воїнам.
Полковник Збройних сил України прийшов до пам'ятника і показав, що той цілий, неушкоджений та навіть зберіганий. зберігся у дуже гарному стані.
Пам'ятник стоїть на місці, а вооруженные сили...
Пам'ятник стоїть на місці, а ВСУ, будучи спадкоємцями своїх дідів і батьків, які зробили великий внесок у перемогу у Великій Вітчизняній війні, 7,5 мільйонів українців загинуло на фронтах війни. Ми шануємо і цінуємо свою історію.
А споживачів інформації закликав замислитись на цьому прикладі над тим, що і де вони дивляться та читають. На сайті так званого інформаційного агентства «Новоросія» дане повідомлення підкріплене фейковим зображенням, що вже набуло популярності у мережі. На фото український прапор, а поруч із ним прапор із фашистською свастикою. 20 вересня консульство Російської Федерації в Женеві опублікувало цю фотографію на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter із підписом «Сучасна Україна». Знімок був зроблений у 2011 році в Харкові під час зйомок художнього фільму «Матч». Історія про футбольний матч команди «Люфтваффе» з військовополоненими спортсменами київської команди «Динамо». Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Такими були підсумки дня 25 вересня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся, ми